អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបៀបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលបានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ពីខ1ដល់ខ6ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីនឹងស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងជំពូក4បើវចនាមានចំណងជើងថាការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿករណីលោកយាយហាកានិងលោកយាយសារ៉ានៅក្នុងជំពូក4គឺបន្តបរិយាយអំពីគោលលទ្ធិនៃការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿនៅក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញមានសេចក្តីពិតមួយទៀតដែលសរបញ្ជាក់ថាក្រឹត្យវិន័យមិនអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ជនទាំងឡាយណាដែលគ្រាន់តែរក្សាច្បាប់ទម្លាប់ទាំងនោះទេផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលម្នាក់ត្រូវតែមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទើបព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឋានៈដល់អ្នកនោះថាជាកូនពេញសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ទទួលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាកូនរបស់ទ្រង់គឺកូនដែលដឹងក្តីហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅពេលដែលយើងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវភ្លាមយើងមិនទាន់យល់អំពីកិច្ចការរាក់ជ្រៅដើរហើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទេយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឈានឡើងពីកូនង៉ែតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៅជាអ្នកដែលមានគំនិតចាស់ទុំនៅក្នុងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវភ្លាមព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានឋានៈជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលដឹងក្តីហើយឯកសិទ្ធិក្នុងការទទួលឋានៈបែបនេះมันអាចទទួលបានដោយវិធីណាផ្សេងទៀតរាប់បញ្ចូលទាំងការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យឲ្យបានម៉ត់ចត់ផងខាងក្រោមនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីគោលលទ្ធិនេះពោលគឺពីឋានៈដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងពេញសិទ្ធិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ1ខ្ញុំនិយាយដូចនេះថាកាលអ្នកដែលត្រូវក្រងមរតកនៅក្មេងនៅឡើយនោះមិនផ្សេងពីបាវបំរើប៉ុន្មានទេទោះបើជាម្ចាស់លើទាំងអស់ក៏ដោយពាក្យថាក្មេងដែលប្រើនៅក្នុងខខាងលើមានលក្ខណៈខុសពីកូនក្មេងដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ26គម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ26ពាក្យកូននោះក្នុងភាសាក្រិកហៅថាហុយអ៊ូសនៅក្នុងជំពូក4ខ1ខាងលើពាក្យក្មេងគឺនិព្វយុសវិញដែលប្រែថាកូនមិនទាន់ពេញសិទ្ធខគម្ពីរសម្ដែងច្បាស់លាស់ថាកាលអ្នកដែលត្រូវគ្រងមរតកនៅក្មេងនៅឡើយនោះមិនផ្សេងពីបាវបំរើប៉ុន្មានទេយើងអាចសម្រួលខនេះថាកាលកូនដែលត្រូវគ្រងមរតកនៅក្មេងនៅឡើយកូននោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនខុសពីបាវបំរើទេដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីខ្លឹមសារដែលសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើយើងត្រូវពិចារណាអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍រ៉ូមនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់សាសន៍រ៉ូមមានអ្នកបំរើដែលត្រូវមើលការខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាង អ្នកបម្រើខ្លះទទួលខុសត្រូវកិច្ចការផ្ទះសម្បែងទាំងមូលអ្នកខ្លះទទួលខុសត្រូវមើលថែរក្សាកូនចៅរបស់ចៅហ្វាយមានជាអាចដូចជាការស្លៀកពាក់ខោអាវបញ្ចុកបាយបញ្ចុកទឹកបង្រៀនប្រដៅបង្ហាត់បង្រៀនយកទៅសាលាលក្ខនឹងលក្ខខ្លះទៀតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការឃ្វាលគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការជាដើមឈ្នួលទាំងនោះមិនមែនគ្រាន់តែបម្រើតែប៉ុណ្ណោះទេគេគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំៗនៅក្នុងគ្រួសាររបស់សាសរោមនីមួយៗនៅពេលដែលសាសរោមឆ្លងទន្លេបានកូនង៉ែតមួយមកអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងមើលកូនត្រូវយកកូនក្មេងនោះទៅថែទាំងូតទឹកបញ្ចុកបាយបំពន់ចំណីអាហារឲ្យថ្នាំសង្កូវគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ក្មេងនោះធំអាចស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលកូនរបស់ចៅហ្វាយនៅវ័យក្មេងនៅឡើយកូនរបស់ពួកបាវបំរើហើយនិងកូនរបស់ចៅហ្វាយមើលទៅគឺមិនខុសគ្នាទេកូនរបស់ចៅហ្វាយត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឈ្នោះដែលឪពុកម្ដាយបានប្រគល់សិទ្ធឲ្យប្រដៅទូលមានកូនក្មេងនោះដូច្នោះហើយបានជាសវៈពលមានប្រសាសន៍ខាងលើថាកាលកូនដែលត្រូវគ្រងមរតកនៅក្មេងនៅឡើយកូនទាំងនោះមានសិទ្ធមិនខុសពីបាវបំរើទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ2ត្បិតត្រូវនៅក្នុងអំណាចភីលៀងនិងអ្នកត្រួតត្រាដរាបដល់វេលាដែលឪពុកបានកំណត់ជាមុនតើវេលាដែលឪពុកកំណត់នេះគឺជាវេលាណានៅក្នុងសម័យសវៈពលរស់នៅឪពុកជាអ្នកសម្រេចថាកូនណាមួយធំដឹងក្តីកូនណាមួយនៅមិនទាន់ធំដឹងក្តីនៅឡើយកូនណាដែលឪពុកយល់ថាជាកូនដែលធំដឹងក្តីហើយឪពុកត្រូវធ្វើពិធីមួយដើម្បីប្រកាសប្រាប់ដល់ញាតិមិត្តថាកូនមួយនេះធំដឹងក្តីហើយឪពុកត្រូវប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងគេមរតកទាំងឡាយដែលគាត់បានសន្សំទុកសម្រាប់រូបកូនមួយនេះនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះយើងនាំគ្នាធ្វើច្បាប់មួយដែលខ្ញុំយល់ថាมันគួរយកមកប្រើជាសាធារណៈដែលតាក់ទងនឹងការកំណត់កូនគ្រប់អាយុខ្លះប្រកាន់ថាកូនគ្រប់អាយុនៅពេលដែលកូនមានអាយុ21ឆ្នាំខ្លះទៀតថាកូនគ្រប់អាយុនៅពេលដែលកូនមានអាយុ18ឆ្នាំបើតាមខ្ញុំយល់កូនដែលគ្រប់អាយុมันអាចកំណត់បានដោយសារសង្គមឬកំណត់តាមអាយុកាលនិងមាត្ររបស់កូននោះទេកូនខ្លះអាយុ16ទៅ17ឆ្នាំចាប់ដើមមានភាពចាស់ទុំចាស់ចិត្តចាស់គំនិតបាត់ទៅហើយកូនខ្លះទៀតអាយុជាង20ឆ្នាំទើបគ្រប់អាយុមនុស្សខ្លះទៀតអាយុ65ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់គ្រប់អាយុនៅឡើយក៏មានដែរនៅសម័យសវៈពលឪពុកជាអ្នកសម្រេចថាកូនណាមួយដែលធំដឹងក្តីនៅពេលដែលឪពុកមើលឃើញដឹងថាកូនណាមួយមានគំនិតចាស់ទុំហើយលោកបានធ្វើពិធីមួយដើម្បីប្រកាសប្រាប់ដល់សាធារណជនថាពីថ្ងៃនេះទៅកូននេះឈប់នៅក្រោមបន្ទុករបស់គាត់ទៀតហើយខ្ញុំសូមពណ៌នាជូននៅប្រពៃណីរបស់សាសរោមនាសតវត្សទី1ធម្មតាសាសរោមច្រើនតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំនៅក្នុងជួររាជការសាសរោមនៅសម័យនោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលឧទាហរណ៍មានមេតបសាសរោមម្នាក់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំកងទ័ពទៅបង្ក្រាបអ្នកបះបោនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសម័យដើមប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបពូកែបះបោខ្លាំងណាស់សពថ្ងៃនេះលោកអ្នកស្គាល់អំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ជនជាតិស្បែកសហើយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកជនជាតិនេះគឺមិនខុសអំពីជនជាតិអឺរ៉ុបដែលសាសរោមចាំបាច់ត្រូវទៅបង្ក្រាបប៉ុន្មាននោះទេមេតបរូបនោះបានទៅធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ជាយូរឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះកូនរបស់គាត់ទើបតែនឹងកើតលុះដល់ពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញលោកចាប់ផ្ដើមរកកំបិតកោពុកចង្ការរបស់លោកមិនឃើញលោកដឹងថាមានអ្នកណាម្នាក់បានប្រើកំបិតរបស់លោកបានជាលោកសួរដល់ពួកឈ្នួលថាតើនរណាចិត្តធំម្លេះហ៊ានយកកំបិតរបស់ខ្ញុំទៅកោពុកចង្ការឈ្នួលនោះបានឆ្លើយឡើងថាតើមាននរណាក្រៅពីកូនប្រុសរបស់លោកលោកពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាកូនខ្ញុំទើបតែនឹងកើតថ្ងៃម្សិលសោះហេតុអីក៏មានពុកមាត់ពុកចង្ការទៅហើយកូនប្រុសក៏ចូលមកជួបឪពុកសម្ដែងការគួរសមរួចហើយជម្រាបឪពុកថាប៉ាខ្ញុំធំហើយលោកមេតបឃើញកូនចូលមកមានរឿងសង្ហាចេះទទួលខុសត្រូវលោកក៏ប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងជាមនុស្សពេញវ័យហើយលោកក៏បង្គាប់ឲ្យពួកឈ្នួលរៀបចំពិធីមួយព្រមទាំងអញ្ជើញជីដូនជីតាមកកងញាតិសន្តានជិតឆ្ងាយមកធ្វើពិធីមួយយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដើម្បីប្រកាសថាកូនប្រុសរបស់លោកបានធំដឹងក្តីហើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះលោកបានលើកអាវផាយបំពាក់ឲ្យកូនអាវផាយគឺសម្ដែងអំពីភាពជាសិទ្ធដែលឪពុកម្ដាយផ្ដល់ឲ្យកូនទទួលស្គាល់ថារូបកូននោះធំដឹងក្តីនៅក្នុងគ្រួសារហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឪពុកបានប្រគល់ចិញ្ចៀនត្រាដល់កូនប្រុសនោះទៀតចិញ្ចៀនត្រាគឺជាសិទ្ធឪពុកឲ្យទៅកូនដែលអាចចាយវាយលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកបានចែកជាគេដល់ខ្លួនចាប់ពីពេលនេះតទៅឈ្នួលបម្រើដតៃទៀតមិនមានសិទ្ធនិយាយលេងអ្វីចំពោះកូននោះទៀតទេពីព្រោះកូននោះធំដឹងក្តីហើយកូននោះមានសិទ្ធត្រួតអ្នកដែលមើលថែរក្សាខ្លួនកាលពីមុនមកថែមទៀតផងកូនរូបនោះបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានសិទ្ធគ្រប់គ្រងមរតកសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើសវៈពលចង់បញ្ជាក់អំពីសិទ្ធមួយប្រភេទ ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ3ឯយើងរាល់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរកាលយើងនៅក្មេងនៅឡើយនោះយើងត្រូវជាប់ចំណងក្នុងអំណាចនៃអស់ទាំងបឋមសិក្សារបស់លោកីតើអំណាចបឋមសិក្សានៅក្នុងលោកីនេះគឺជាអ្វីខ្លះទៅអំណាចបឋមសិក្សាលោកីគឺសំដៅលើអំណាចក្រឹតវិន័យដែលគ្រប់គ្រងដល់មនុស្សលោកកាលនៅក្មេងនៅឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេក្រឹតវិន័យទាំងនោះមានជាអាចក្រឹតវិន័យរបស់សាសនាហើយនឹងក្រឹតវិន័យសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលលក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ4តែលុះវេលាកំណត់បានមកដល់នោះព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកចាប់កំណត់នឹងស្ត្រីគឺកើតក្រោមអំណាចនៃក្រឹតវិន័យនៅគ្រាកំណត់ព្រះវរបិតាដែលជាព្រះគ្រប់គ្រងស្ថានសួគ៌បានចាត់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រសូតជាមួយនឹងនាងព្រហ្មចារីមួយរូបកាលទ្រង់យាងមកប្រសូតទ្រង់ប្រសូតនៅក្រោមអំណាចនៃក្រឹតវិន័យនាងម៉ារីជានារីម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់មកប្រសូតនៅក្នុងផែនដីយើងនេះដោយនាងមានសញ្ជាតិជាសាសយូដាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចលនាស្ត្រីពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេនាំគ្នាប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាសញ្ជាតិណាមួយនៅលើโลกនេះទេព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមិនមែនជាសាសយូដាឬមិនមែនជាសាសដទៃណាឡើយការសន្និដ្ឋានរបស់ចលនាស្ត្រីសម័យថ្មីនេះខុសពីព្រះបន្ទូលព្រមទាំងគ្មានខ្លឹមសារអ្វីទាំងអស់ដែលគេប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាជនជាតិណាពីព្រោះគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកលើផែនដីនេះដោយប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រកាសមែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ត្រីគួររៀនសូត្រពីស្ត្រីមួយរូបដែលបានធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4បានកត់ត្រាទុកស្ត្រីសាសសាមារីរូបនោះទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាលោកជាសាសយូដាមិនដាច់ឡើយក៏លោកសូមទឹកខ្ញុំពិសាដែលខ្ញុំជាស្រីសាសសាមារីដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ9ស្ត្រីសាសសាមារីរូបនោះស្គាល់ច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសាសយូដាឯព្រះអង្គម្ចាស់វិញទ្រង់មិនបានប្រកែកប្រណាំងអ្វីជាមួយនឹងស្ត្រីសាសសាមារីដែលបានហៅទ្រង់ថាជាសាសយូដានោះទេខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងស្ត្រីសាសសាមារីរូបនោះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាមានសញ្ជាតិជាសាសយូដាមែននៅក្នុងពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះសាច់ឈាមរបស់ទ្រង់ជាសាសយូដាពោលគឺទ្រង់មានភាពជាមនុស្សជាតិសុទ្ធសាធមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភាពជាព្រះសុទ្ធសាធផងដែរមនុស្សតែងតែសួរថាតើបុគ្គលម្នាក់អាចមានសញ្ជាតិជាព្រះផងមានសញ្ជាតិជាមនុស្សផងយ៉ាងដូចម្តេចកើតរឿងនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាមនុស្សជាតិធ្វើដូច្នេះមិនកើតទេមានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើការនោះទៅកើតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសាច់ឈាមជាមនុស្សជាតិសុទ្ធសាធ 100% ហើយទ្រង់មានឋានៈជាព្រះសុទ្ធសាធ 100% នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គពិតជាបានយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះដោយប្រវត្តិសាស្ត្របានចែងទុកមកមែនពោលគឺមិនមែនជារឿងព្រេងប៉ុន្តែគឺជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងពិតប្រាកដគោលលទ្ធិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពីចាស់បុរាណនាំគ្នាទទួលស្គាល់ជាឯកច្ឆន្ទថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាមនុស្សសុទ្ធសាធនិងជាព្រះសុទ្ធសាធខ្ញុំគាំទ្រទាំងស្រុងនៅគោលលទ្ធិពីចាស់បុរាណនេះពីព្រោះសេចក្តីបង្រៀនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឥតលើសឥតខ្វះដោយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានព្រានប្រដៅកន្លងមកចុះហេតុអីបានជាព្រះវរបិតាបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាឲ្យចុះមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះចម្លើយយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ5ដើម្បីនឹងលួសពួកអ្នកដែលនៅក្រោមក្រឹតវិន័យប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានទទួលសគុណទុកជាកូនចិញ្ចឹមព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកឲ្យប្រសូតនៅលើផែនដីនេះដោយមានមូលហេតុ3យ៉ាងមូលហេតុទី1ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីប្រោសលួសដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលរស់នៅក្រោមក្រឹតវិន័យមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមក្រឹតវិន័យទាំងអស់ទោះបីជាក្រឹតវិន័យ10ប្រការក្រឹតវិន័យជាសីលធម៌សម្រាប់សង្គមជាតិសាសនាមួយក៏ដោយមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់គ្រប់គ្នាតែច្បាប់មិនអាចបង្កើតឲ្យជនណាមួយឲ្យទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់មកដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីប្រោសលោះដល់ជនទាំងឡាយណាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមក្រឹតវិន័យឯមូលហេតុទី2គឺព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិជាកូនរបស់ទ្រង់រីឯមូលហេតុទី3វិញព្រះវរបិតាប្រទានឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចទទួលបាត់ពិសោធន៍ជាកូនយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេម្នាក់ៗអញ្ចឹង ក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លួសហើយថែរក្សាយើងឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់ជាទីបន្ទាល់ដល់មនុស្សនៅក្នុងសកលលោកកូនព្រះគ្រប់រូបអាចរស់នៅដោយភាពបរិសុទ្ធបាននៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចនេះឲ្យបានពិស្ដារនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតពាក្យថាទទួលទុកជាកូនចិញ្ចឹមដែលសំដែងនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយពីការទទួលជាកូនចិញ្ចឹមដែលយើងឃើញគេអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមជាតិសពថ្ងៃនេះបើប្តីប្រពន្ធណាគ្មានកូនគេអាចសុំកូនអ្នកដទៃមកចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនបានអ្នកដែលចង់ចិញ្ចឹមកូនអ្នកដទៃទោះបីមានកូនខ្លួនឯងហើយក៏ដោយក៏អាចទទួលចិញ្ចឹមកូនអ្នកដទៃទៀតបានដែរនៅក្នុងសង្គមយើងអាចទទួលកូនអ្នកណាម្នាក់មកចិញ្ចឹមបន្ទាប់ពីបានបំពេញបែបបទនានាដែលច្បាប់តុលាការតម្រូវឲ្យសេចក្តីនេះគឺជាប្រភេទនៃការទទួលមនុស្សណាម្នាក់ទុកជាកូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងការទទួលទុកជាកូនចិញ្ចឹមដែលសាវកពលសំដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីនេះគឺមានលក្ខណៈផ្សេងពីការទទួលទុកជាកូនចិញ្ចឹមដែលយើងតែងតែធ្វើនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងពាក្យថាទទួលទុកជាកូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រពៃណីសាសន៍រ៉ូមគឺទទួលធ្វើជាកូនពេញសិទ្ធិចំណុចនេះសាវកពលចង់និយាយសំដៅទៅកាន់ពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងវិន័យទីដែលបុគ្គលម្នាក់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រមទាំងយកទ្រង់ជាម្ចាស់របស់ខ្លួនព្រះវរបិតាបានរាប់បុគ្គលនោះថាជាកូនពេញសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងកូននោះមិនមែនគ្រាន់តែជាកូនង៉ែទេគឺជាកូនដែលធំដឹងក្តីហើយព្រះអង្គម្ចាស់រាប់បុគ្គលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាកូនដែលដឹងក្តីពីព្រោះកូននោះបានស្គាល់សេចក្តីពិតដែលមកពីស្ថានលើសេចក្តីដែលសាវកពលបន្ថែមនៅខាងលើគឺស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ9ដល់ខ10ខនោះបានសម្ដែងថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញសេចក្តីទាំងនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ស្ទង់មើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រមទាំងសេចក្តីជ្រាលជ្រៅនៃព្រះដែរសេចក្តីខាងលើមានន័យថាសេចក្តីពិតទាំងឡាយដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានជនណាម្នាក់យល់ទេលើកលែងតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗយល់តែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះគឺជាគ្រូតែមួយអង្គគត់ដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកអាចយល់ពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលបានសពថ្ងៃនេះមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់ដែលចេះតែព្រះគម្ពីរអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះចេះភាសាហេប្រឺចេះភាសាក្រិកនិងចេះដឹងខាងរឿងបុរាណវិទ្យាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះមិនបានស្គាល់ពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេហេតុអីបានជាអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរបែរជាមិនចេះព្រះគម្ពីរទៅវិញស្ដីអំពីព្រះគម្ពីរទោះជាអ្នកប្រាជ្ញទោះជាអ្នកខ្លៅមិនអាចយល់ខគម្ពីរបានទេបើព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់មិនបើកសម្ដែងឲ្យគេយល់គម្ពីរអេសាយបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះថាត្បិតចាប់តាំងពីចាស់បុរាណមកមនុស្សលោកមិនដែលឮក៏មិនដែលដឹងដោយសារត្រចៀកហើយភ្នែកមិនដែលឃើញព្រះឯណាក្រៅពីទ្រង់ដែលធ្វើការជំនួសអ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក64ខ4បើលោកអ្នកចង់ស្គាល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះណាលោកអ្នកមិនអាចស្គាល់ព្រះអង្គបានដោយគ្រាន់តែរៀនពីព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបើកសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបអ្នកអាចស្គាល់បានថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមានភាពចាស់ចិត្តចាស់គំនិតផ្នែកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាយូរឆ្នាំប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែជាកូនង៉ែតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទពីព្រោះពួកគាត់មិនស្គាល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ឡើយដើម្បីយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពិតជាត្រូវការការបើកសម្ដែងពីអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទើបយល់ខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានមកដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបឲ្យបានស្គាល់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់រឿងនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃបានទេគឺត្រូវតែនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងបញ្ជាក់អំពីការស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ការខ្ញុំទៅនឹងជឿព្រះអង្គដំបូងខ្ញុំព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំអានពីព្រោះខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលខ្ញុំអានខ្ញុំអត់យល់អីតាល់តែសោះខ្ញុំចេះតែអានអក្សរខ្មែរខ្ញុំនិយាយពាក្យខ្មែរយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំយល់ទាំងអស់ពីពាក្យដែលខ្ញុំបានអានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់អំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខ្ញុំខំប្រឹងអានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតាល់តែចប់ក្នុងរយៈពេល5ខែក្នុងពេលដែលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំយល់ថាកន្លែងខ្លះល្អកន្លែងខ្លះទៀតអត់ល្អ កន្លែងខ្លះគួរធ្វើបានកន្លែងខ្លះទៀតខ្ញុំធ្វើអត់បានរហូតដល់មានពេលមួយដែលខ្ញុំដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានយកខគម្ពីរមួយដែលខ្ញុំចោទប្រកាន់ថាខុសមកពន្យល់ដល់ខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាមិនមែនគ្រាន់តែសេចក្តីព្រៀនប្រដៅមិនមែនគ្រាន់តែជាអត្តបទរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញមិនមែនគ្រាន់តែជាសេចក្តីដែលខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើក៏បានឬមិនធ្វើក៏បាននោះទេព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យខ្ញុំស្គាល់សេចក្តីពិតនោះថាខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតហើយខ្ញុំត្រូវអនុវត្តសេចក្តីពិតដែលខ្ញុំឃើញមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការអនុវត្តសេចក្តីពិតម្ដងនេះគឺមិនមែនជាក្រឹតវិន័យទៀតទេគឺជាការព្រមចោះចូលនៅក្នុងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គមិនមែនដោយកម្លាំងនៃខ្ញុំគឺដោយអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញខ្ញុំឃើញមានមនុស្សជាច្រើនដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់មុនខ្ញុំហើយអ្នកទាំងនោះបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទើបខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងនោះទោះសក់ស្កូវហើយក៏ដោយទោះកាន់គម្ពីរបង្រៀនគេក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅមិនទាន់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយត្បិតជីវិតរបស់គាត់សម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងកិច្ចផ្សេងឯការរស់នៅគឺនៅក្នុងជីវិតដែលផ្សងវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកជាអ្នកដែលទើបនឹងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ថ្មីថ្មីក៏ដោយសូមយល់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ដែលបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សពីចាស់បុរាណគឺទ្រង់កំពុងបង្ហាត់បង្រៀនដល់អស់លោកអ្នកក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះដែរបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះអង្គផ្ដល់ឋានៈដល់អស់លោកអ្នកមិនមែនជាកូនង៉ែតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទេប៉ុន្តែគឺជាកូនដែលមានសិទ្ធិអាចទទួលគ្រងមរតកបានពាក្យនេះលោកប៉ុលហៅថាការទទួលទុកជាកូនចិញ្ចឹមលោកអ្នកមានឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់សូមកុំឲ្យលោកអ្នកព្រួយបារម្ភឬក៏រវើរវាយពីឯកសិទ្ធិនេះឡើយលោកអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនលោកអ្នកទើបលោកអ្នកបានស្គាល់សេចក្តីពិតដែលលោកអ្នកចង់ស្គាល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកចង់ស្គាល់សេចក្តីពិតត្រូវយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកបង្ហាត់បង្រៀនលោកអ្នកនោះលោកអ្នកពិតជាទទួលបាននូវសេចក្តីពិតដោយព្រះអង្គទ្រង់ជាគ្រូបង្រៀនលោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងសេចក្តីពិតខាងលើនាំឲ្យយើងចូលទៅក្នុងប្រធានបទមួយទៀតដែលរាប់ថាជាមូលហេតុទី3ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះមូលហេតុទី3គឺជាឯកសិទ្ធិដែលយើងអាចទទួលបានពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្រិតវិន័យមិនអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនូវឯកសិទ្ធិនេះទេឯឯកសិទ្ធិនោះគឺជាបទពិសោធន៍របស់យើងក្នុងនាមយើងជាកូនពេញសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ6ហើយដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាជាកូនបានជាព្រះទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យបន្លឺឡើងថាអាប់បាព្រះវរបិតាអើយហើយដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាជាកូនតើមានឃ្លាណាផ្សេងដែលអះអាងឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះដែរឬទេថាជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជននោះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខគម្ពីរនេះសម្ដែងថាហើយដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាជាកូននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ16ក៏សម្ដែងសេចក្តីពិតតាក់ទងនឹងខគម្ពីរកាឡាទីដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះដែរខនោះបានសម្ដែងថាហើយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់នឹងវិញ្ញាណយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ11ដល់ខ14បន្ថែមទៀតថាមួយទៀតបើព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គដែលបានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះព្រះអង្គនោះឯងដែលបានប្រោសឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ពីស្លាប់ឡើងទ្រង់នឹងប្រោសរូបកាយនៃអ្នករាល់គ្នាដែលទៀងតែស្លាប់ឲ្យមានជីវិតឡើងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបងប្អូនអើយយើងមានសេចក្តីជាប់ជំពាក់មិនមែនជំពាក់ចំពោះសាច់ឈាមឲ្យបានរស់តាមសាច់ឈាមនោះទេត្បិតបើសិនជាអ្នករាល់គ្នារស់តាមសាច់ឈាមនោះនឹងត្រូវស្លាប់ទៅតែបើសម្លាប់អំពើរបស់រូបសាច់ចេញដោយសារព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរស់វិញហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកទាំងនោះហើយជាពួកកូនរបស់ព្រះបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកព្រមបណ្ដោយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដឹកនាំលោកអ្នកជាក់ជាពិតប្រកបត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនដែលទទួលបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់ពីយើងប្រគល់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយើងនោះទេជួនកាលនៅក្នុងកលតិសៈខ្លះសាច់ឈាមយកជ័យជំនះលើជីវិតប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងក៏បានដែរកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយឲ្យខានច្បាស់ជាមិនខានទេបាបនោះអាចជាបាបដែលគេមើលឃើញឬជាបាបលាក់កំបាំងជាបាបដែលដឹងខ្លួនឬជាបាបដែលមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែបើជននោះពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនជននោះមិនចេះតែជក់ចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាបន្តទៅទៀតទេនៅក្នុងនាមលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ លោកអ្នកមិនដែលមានចិត្តអសប្បាយរស់នៅត្រាំត្រែងក្នុងអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកឡើយបើលោកអ្នកធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបលោកអ្នកតែងតែមានការភ័យខ្លាចជានិច្ចចំណែកឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលប្រទានឲ្យលោកអ្នកស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចបែបដូច្នោះឡើយមួយទៀតនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកមិនចាំបាច់និយាយថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះមួយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំពិតជាកូនព្រះមែនឬក៏មិនមែននោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាលោកអ្នកពិតជាផ្លាត់ធ្វើបាបម្ដងម្កាលជាប្រកាសប៉ុន្តែសូមចាំខគម្ពីរខាងលើនេះឲ្យច្បាស់ថាព្រះទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យបន្លឺឡើងថាអបាព្រះវរបិតាអើយខគម្ពីរនេះជាសេចក្តីបញ្ជាក់នៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ15ដល់ខ16បានចែងបន្ថែមទៀតថាអ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលនិស្ស័យជាបាវបំរើឲ្យត្រូវភ័យខ្លាចទៀតឡើយគឺបានទទួលនិស្ស័យជាកូនចិញ្ចឹមវិញដោយហេតុនោះបានជាយើងស្រែកឡើងថាអោអាប់បាព្រះវរបិតាអើយហើយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់នឹងវិញ្ញាណយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ចោះថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកពាក្យថាអាប់បានៅក្នុងភាសាហេប្រឺកន្លងមកអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរសាយូដាមិនហ៊ានបកប្រែភាសារបស់គេទេពាក្យថាអាប់បាជាពាក្យដែលមានចរិតលក្ខណៈស្មើនឹងឪពុកប៉ុន្តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងមានចេស្តាជាងឪពុករបស់មនុស្សលោកធម្មតាធម្មតាយើងជាឪពុកយើងតែងតែចង់ធ្វើអីដល់កូនរបស់ខ្លួនតែមិនអាចធ្វើបែបនោះបានដោយសារយើងជាឪពុកដែលមានភាពតលច្រកនៅគ្រប់អន្លើព្រះវរបិតាដ៏ជាព្រះអាប់បាទ្រង់បំពេញតួនាទីសម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបដូចជាឪពុកផងផ្ដល់ប្រជេស្តារបស់ព្រះអង្គរក្សាកូនទ្រង់ឲ្យអាចរស់នៅតាមអំណងភារតីរបស់ទ្រង់ផងដូច្នេះពាក្យអាប់បាគឺពិតជាមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពាក្យឪពុកដែលមនុស្សលោកធម្មតាតែងតែប្រើបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ